Ta riku vendit Jakub Krasniqi thot se edhe në rastin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja do të respektohen kushtetuta dhe ligji dhe nuk do të ketë përjashtime.
Serbet duhet marrin pjesë për të treguar se janë pjesë e ndonjë komune ose pjesë e decentralizimit. Institucionet e Kosovës kanë bërë një ofertë serioze për gjithë qytetarët e Kosovës, për gjithë komunitetet e Kosovës dhe thuhet një fjalë e popullit me zor mund të merrë diçka por me zor s'mund të jepet asgjë.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, i cili gjatë mandatit të qeverisë së kaluar pati udhëhequr me përgatitjen e procesit të decentralizimit, thotë se gjithë procesi nuk do të ishte mirë të ndërlidhet vetëm me serbët, pasi që për këtë komunitet ndërlidhen vetëm dy çështje, e para që ka të bëjë me rritjen e përgjegjësive për komunat në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë, dhe e dyta me krijimin e komunave të reja me shumicë serbe. Sfidat më të mëdha në këtë proces Aziri i sheh në veriun e Kosovës, ku ai pret që institucionet të janë të durueshme dhe të presin që gradualisht komuniteti serb ta kuptojë se integrimi është zgjidhja më e mirë.
Është i sfidum, jo vetëm decentralizimin pjesën veriore, por të gjitha proceset tjera dhe vetë institucionet e Kosovës. Natyrisht decentralizimi si mjet që mund t'i ofron komunitetin serb është më atraktiv, por nuk guxojmë asnjë mënyrë të lejojmë që të kujzohemi me këtë proces. Natyrshëm duhet punohet shumë me durim, me plan dhe serbët duhet ta kenë si der të vogël për të hyrë në procesin e integrimit madh të institucioneve.
Decentralizimi është një prej obligimeve që Kosova ka marrë me miratimin e pakos së presidentit Atisari, por kushtetuta dhe ligji do duhet të ishin mbi pakun e Atisarit, thot në anën tjetër kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Nexhat Daci. Ai shprehet kundër negocimit me strukturat paralele dhe kërkon nga qeveria që decentralizimi të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës pa u lëshuar në negociata tjera.
Negocimi me strukturat paralele në një anë dhe në anën tjetër e kundërshtoni decentralizimin tregon që ne nuk kemi qeveri si në Kosovë. Nuk kemi as qeveri, nuk kemi as prezident. Dhe kjo do të na hakmire gjithmonë po e themi. Dhe po na hakmire çdo ditë. Prandaj decentralizim sipas normave kushtetuese dhe ligjore të Kosovës gjithmonë jashtë asaj LDD nuk do të mbështet asnjë veprim.
Një qendrim të prerë se nuk mund të ketë decentralizim dhe as komuna të reja pa pjesëmarrjen në zgjedhje, shpreh Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Naim Maloku, deputeti i kësaj partie, thotë se krijimi i komunave të reja pa pjesëmarrjen në zgjedhje do të nënkuptonte dorëzim të pushtetit tek strukturat paralele.
Për pa pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje nuk është mirë me shkuë Kosova në decentralizim, për shkak se pastaj të gjitha ato komuna të reja kishin me kaluar në udhëheqje dhe menaxhim me strukturat paralele të cilat nuk do të pranonin pushtetin legjitim të Kosovës të dalin nga zgjedhja të 15 mandorit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.